Zveriňák. Živjo, moje ime je Breda Kralj, jaz sem raziskovalka vedenjskih vzorcev živali. Tokratna tema so prosto živeče živali v vrtu. Današnji gost oddaje pa je Ivan Esenko, eden redkih ljudi, ki lahko razmišlja kot žival in se lahko zlahka postavi v kožo živali, zato jim asistira samo tam in ravno toliko, kolikor potrebujejo. Ivan Esenko je urednik, fotograf, ornitolog, čebelar, avtor prirodoslovnih del. Lep pozdrav.
Lep pozdrav sem skupaj.
Kam vodi preveč pomoči prosto živečim živalim?
Preveč ne moramo pomagati, da? Ampak lahko nepravilno pomagamo, če govorimo zdaj v bistvu o pticah pa o krmljenju, da se nadržimo nekih osnovnih načel, ki jih pač pričakujemo pri tem, da ptice neredno krmimo, to je eno, ne zdržujemo neke higijene na krmišču. Ne? To so te stvari. Sicer pa ptic ne moramo ne razvaditi, lahko je kvečemo, jih navadimo na prostor krmljena po zimi. Ne?
O živalih v mestu imajo ljudje posplošeno pa zelo skromno znanje. Zdaj imamo vam idva tle pred sabo eno skico klišejskega mestnega vrta. Zdaj bova probala skupaj opisati. Je nekak 40 kvadratnih metrov ene take zanemarjene travnate površine. Potem imamo eno živo mejo, tle ob strani gnijejo ene eksotične rože, pol so late starga lesa, pa neko prevrneno vedro, na sredini je češnja, recimo, stara češnja in nad tem prostorom je upala celo stara mamka, ki leta in leta mečkala gosence na glavah solate. Kjer vrste naseljujejo opustošene mestne površine?
Živali so zelo prilagodljive. Koliko nam enkrat narava uide izvajati, tudi v mestnem okolju, jo jasno temu primerno tudi ptice, tudi druge oblike življenja hitro najdejo. No, jaz nisem pristaš nekega, da bi zanemarjenega vrta, ne? Sem pa pristaš sonaravno delovanega vrta, kjer ne vladajo zakoni pesticidov, ampak peč pojem motika na mest škropilnica. Zdaj včasih, recimo, sem pri živi meji, ki predstavlja neko posebno specialno vrtno okolje, pač jasno, taka živa meja je življenjski prostor množici, pravi množici živalim in tudi njihova pot po njej potujejo. Talne živali, jež bo našel recimo ne, svoje zatočišče. No, v teh vrtnih okoljih, ki jih zdaj tu pred sabo opazujejo na tej preprosti skici, sem se pač razpisal ravno v tej svoji knjigi Vrt, učilnica življenja, ki je posebno v bistvu se dotaknila vrtnih okolij na tak način, kot jih ljudje običajno niti ne gledamo. Vrt je nek vrt, vrt je tudi sadni vrt, je zelenavni, okrasni vrt, tudi vrtna trata, mlaka, živa meja, skalnak. In zato v bistvu ta okolja so jasno vsaka posebej, vsaka zase življenjski prostor v svoji skupini živali. Tako da v neki škarpi ali pa skalnaku bomo najdeli jasno dost pripadnikov pač plazivcev, največkrat pozidnih kuščaric.
Neki tazga, kar ni za vsadzga, se bova zdajle midva pogovarjala za naslednjo glasbeno zaveso. Zverinjak. Vrtne živali so tudi ščurki, ampak predvsem stanovanske živali so bile včasih ščurki. Zakaj so prav ščurki poniknili?
Ščurki so bili v bistvu stanovalci v starih časih stanovanj, kjer so imeli velikrat dobra zatočišča, ne, leseni pot, ogromno špranj, pravo izobilje raznih skrivališč in to je osnova za njihov uspeh. Drugo je bila pa tudi hrana. Včasih se je veliko kuhalo, dnevni prostor od kuhinje se itak ni dost bistveno ločil, vedno se je našla kakšna drobtina in v špranjah med deskami na tlu so se skrivali ščurki, ki so pač iznikali iz njih po noči, po nočnem času. Drugo je tudi to je bilo ščurkom na kožu napisano, bomo rekli, tudi ni bilo insekticidov. Okolja dan danes so sterilna.
Ampak vi znate tudi zgodbo povedati iz živalskih sledi, ne samo iz drekcov, ampak tudi iz nekih drugačnih reči, kot so naprimer krtine. Zdaj, navaden en občan, ki gre pač v en Tivoli, ne loči krtine krta od voluharjeve.
To je zelo enostavno, ko enkrat poznaš. Ne? To je res. Razpisal sem za te v večjih svojih delih, tudi v vrt učilnica življenja, sem temu posvetil kar velik del pri opisu obeh vrst, krta in voluharja. V bistvu krt dela pravilne, sipke, krtine, stoščaste. Rov v sredini, če bi krtino odgrnili, je točno na sredini, kot bi rekel, v kraterju žrelov v vulkanu. Medtem, ko je voluharjev rov, je grob, se pravi kup zemlje, ki ga narije voluharje iz grobe prsti, grudičaste, zelo grudičaste, in je vedno, če ga razgrnemo, je rov ob njemu, ne v njemu. Drugo pa je, rov voluharja je ovalen, sploščen nekoliko, krtov pa pravilne okrogle oblike.
Zaradi zgodovine škodljivcev pridelka vrtnih živali še zmer delimo na pozitivce pa negativce. Nekateri so simboli držav, druge živali so pa odpadniki. Netopir, recimo, ne, je simbolno povezan s temnimi silami. Večina meščanov se pravzaprav boji. Ne. Imamo cel kup teh famoznih zgodb, kako bo, če bo preletel v dolge lase in podobno. Dajmo poskusati, če vi lahko delno razbijete, demistificirate ta mračni sloves. Netopirčka, recimo.
Seveda, to bomo naredili v teh naslednjih nekaj stavkih. Netopiri, ne, so bili od nekdaj deležni zelo slabe reklame. Ne. Recimo, če pogledamo že Vera, ne, angličke opisuje s perutmi, pač hudiča pa z netopirjevimi prhutmi. Ne. Spet nekaj mračnega. Ne. Moram povedati, da od vseh 30, kakor je bilo do zdaj ugotovljenih vrst netopirjev, ki živijo v našem prostoru, so vsi žužkojedi. Te živali daleč od tega, da bi bile človeku nevarne, da bi ga ogrožale, in žal še dan danes najdemo to mračno mistiko, da celo izobraženci nekateri so nasedajo tem trikom, ne, da je tem vražam. Jasno, da tu nima ne repa, ne glave. Netopiri so izjemno zanimive živali.
A so zjesti?
Ne, ne vem za to. So tropske vrste, sadjejede vrste, leteči psi in lisice so zjesti, ja. No, ampak, da se vrnemo k našim netopirjem. Naši netopiri so umetniki v letenju, to je itak, a ne, to so vsi netopiri, ki se pač razlikuje od drugih, so edini sesavci, ki lahko aktivno letijo, ne jadrajo, letijo kot ptice, oziroma še celo bolj. Druga njihova specialnost oziroma karakteristika je pač orientacija z eho sonace, z eho, s tem ultrazvokom, in to je nekaj fenomenalnega, to je zgled vsem tem sonarjem, ki jih uporabljajo podmornice, in to so nič proti tej netopirjevi navigaciji. Z njim se bolje orientira v temi kot mi z očmi na svetlo. Z njim lovi oziroma se orientira v prostoru s to zvočno orientacijo.
Prebrala sem tudi v vaši knjigi, da je treba netopirju pustiti, da se zagreje par minut preden poleti, ampak midva se bova zagrela z najno pijačo, poslušalcem pa ne strežemo pijače, temveč prilogo v obliki glasbe. Zverinjak. Vi ste tudi ornitolog, to je strokovnjak za ptice, slovenske ptice. Vemo, da ptiči ne prepoznavajo prosojnih površin, zastirke na avtocestah vsi poznamo z nalepkami, in ne vemo pa, kako ta dekoracija pri ptiču deluje, kaj on ob tem razmišlja. A je vsem za kakšno grafično podobo gre, ali mora biti nalepka realistična podoba plenilca, kot je kragulj, da se ga bo droben ptič izognil, in zakaj se ga bo izognil?
Res je, veliko ptic konča v teh na teh steklenih površinah. Lahko kot primer povem tudi nekaj let nazaj, ko je bila invazija pinoš in dleskov iz severa pri nas, tisto leto je bilo ogromno teh ptic mrtvih na steklenih površinah ljubljanskih poslovnih stavb, tako da se jih prejeni uglednih ljubljanskih lesketajočih steklenih površin teh stavb, je hišnik vsak dan za eno vedro ptičev mrtvih.
Kako ta nalepka pravzaprav deluje? A mora imeti obliko nekega plenilca ali vsem, če je sto lastavic gor nalepljeno?
Absolutno je bolje plenilskih, kot ima že to pomen, se ga ptice bojijo. In v
nasprotno, a to genetsko gre?
Kako? To gre genetsko, to ptiči vedo, ne da bi kdo kaj učil, je to v njihovem genotipu, zapis dost močen, da ne rabijo nobene vzgoje. V bistvu ujeda ima značilno silhueto, vsaka ujeda, in se vsak ptič se v teh ujedah zdrzne. Večje je ujeda, recimo neka kanja, se niti jo ne menijo to, ker ima kanja običajno povsem drug plen kot je ptič, ampak kljub temu.
Kako pa kanja, na primer, reagira na nalepko kragulja?
V bistvu ti dve vrsti si nista niti tekmovalni. Ne? To živi vsaka po svoje, v bistvu po velikosti so si zelo podobni. Kanja ali drugo ime za njo Mišar je bolj na male gledalce usmerjena in lov spreže, medtem ko je
kaj pa ta, a ta grafični efekt recimo deluje tudi v obratni smeri, da je nalepke lastavic privabijo v jede.
Vsekakor neka angleška študija pred leti pokazala, da je nekdo, ki je dal lepe ptičke na stekleno površino, je potem iz neznanega vzroka vsako leto beležil pogin trk ob steklo več skopcev.
Skratka, grafični oblikovalci ni vsen, kaj se na avtoceste lima. A pticam škodi, zdaj se že zimska sov na asfalt meče in tako, a jim škodi ta sov?
V bistvu sov. Velikrat iščejo, sprav stikajo za njo krivokluni, zaradi svoje prehrane, prebave, ker se prehranujejo s tako hrano, in jo prav iščejo, to se pravi, da jo potrebujejo. Medtem ko ptiči sami po sebi jim soljena hrana recimo jim škoduje, zelo škoduje. Ampak običajno na teh površinah redko, da bi mi zdaj beležili kakšne pogine zaradi tega dejavnika.
Jaz bi se vam lepo zahvalila, čas nas je v bistvu do tolku, kot se reče. Ne? V oddaji Zverinjak je sodeloval gospod Ivan Esenko, naravovarstvenik. Imam še en droben namig v zvezi z vrtno ograjo. Veliko ljudi ima pse, ki zahajajo domač vrt. Vsak pes, tudi če ni čuvajske vrste, na vrtu izvaja neke vrste nadzor in potrebuje svoje razgledne točke. Najpogosteje so v vrtni ograji, bolj ko je ograja nepropustna, težji bo pes dešifriral dogajanje za njo in bolj ko bo ograda zastirala pogled, bolj bo pes silil skoznjo. Z nekimi prepovedmi ne boste zatrli radovednosti za zunani svet psa. Najboljše bi bilo, da mu omogočite, da uporabi vsaj eno od odprtin, ki jo je izbral sam in to razgledno točko uredite tako, da bo zanj in za mimoidoče varna. Še enkrat hvala gospod Ivan Esenko in tudi vam poslušalci. Hvala lepa za pozornost. Srečno! Zverinjak.